galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galabnimo axada bisha juunna waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 bitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halkan idin si wada jira idin kala socodsiin doonaa nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dagaal xalay ka dhacay Kulbiyo kadib weerar ay geysteen maleeshiyada Al-Shabaab.
xalay siisii halkii saac markii la furay maqribkii ahayd ee dagaalku dhacay. wuxu dhaceen waxa weeye waa taqaanaa nimanka khawaariista maalmaha asxaabta ay guuleysatay iyo maalmaha mufulintu ay guuleysatay ay gaalada la dagaalamaysay soo magacaabaan mufulint ayaan afuraysayna soo weeldeen. dagaalkuna wuxuu ka dhacay degmada Kulbiyo meel afkeeda oo magaalada dhexeeda aan ahayn. ilaahayna wuu jabiyo ilaahay guldaru ka raaciyey.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaysta ah oo ku saabsan qorshaha doorashooyinka Puntland ee bisha January ee sanadka soo socda.
waxaan u idmanahay 3 qodob. marka koowaad, in la sameeyo wacyigelin arintan guddiga doorashooyinku uu u idman yahay oo ah daahinta iyo ka dhaadhicinta nidaamkan asxaabta badan in la baahiyo oo ummaddii la fahamsiiyo, waayo in la diiwaan geliyo maxay ahayto dadka danaynaya asxaabta doorashada nidaamka inay isdiiwaan geliyaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in cunaqabateynta caalamiga ah ee saaran Kuuriyada Waqooyi la qaadi doono oo keliya marka ay xukuumadda Pyongyang ay qaado tallaabooyin la taaban karo oo lagu burburinayo barnaamijkooda nukliyeerka. waan sii wadi doonnaa hirgelinta dhammaan qaraarada Golaha Ammaankii Qaramada Midoobay ee ku wajahan Kuuriyada Waqooyi, ayaa uu yidhi Mattis isaga oo haddan maanta ah soo gabagabeynayay booqasho uu ku tegay dalka Singapore. Mattis ayaa isagoo ay dhinac taagan yihiin isagoo ka dhinac hadlaya dhiggiisa dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan, ayaa uu isku dayay inuu soo celiyo rajada laga qabo wadahadallada soo socda ee u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
dowladda Baakistaan ayaa sheegtay in iska horimaadyo xadka ay la wadaagto Afghanistan ka dhacay ay ku dhinteen 11 ruux oo isugu jira maleeshii hubeysan iyo ciidanka militariga Baakistaan. bayaan ka soo baxay militariga Baakistaan ayaa lagu sheegay in kooxo hubeysan oo argagixisa ah ay 24 saacadood ee lasoo dhaafay weeraro ku qaadeen fariisimo ay militariga Baakistaan ku leeyihiin xuduudda Afghanistan. Baakistaan waxay sheegtay in ciidankeedu ay ka dhinteen 5 askari halka iyaguna ay dileen 6 ka mid ah maleeshiyada soo weerartay. baakistaan ayaa la wadaagtay Afghanistan xad dhirirkiisu gaarayo ku dhawaad 2600 oo kilomitir.
Shiinaha ayaa maanta Mareykanka uga digay heshiis ganacsi oo kasta oo dhex yaala labada dal inaanu hirgeli doonin haddii hanjabaadaha dhanka tacriifada iyo tallaabooyinka kale ee madaxweyne Donald Trump ay hirgalaan. digniintan ayaa timi kadib markii xogayaha ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Liu He ay soo idleeyeen ama soo gabagabeeyeen wadahadallo ay ku lahaayeen maanta magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha, kuwaasoo ku aadanaa falanqaynta muranka ganacsi ee dhex yaala labada dal, kaasoo Shiinuhu ku tilmaamay inuu yareynayo kala badnaashiyaha ganacsi ee u dhexeeya labada dal. Ruus ayaa sheegay in bilowga wadahadalladu ay labada dhinac si gaara isula falanqaynayeen waxyaabaha uu Mareykanku dhoofiyo inuu Shiinuhu iibsado, hase yeeshee wadahadalladu waxa ay ku soo dhammaadeen iyadoo aan wax wara laga soo saarin, islamarkaana labada dhinac aanay warfidyeenada si wada jir ula hadal. ergada Shiinaha ayaa ballan qaaday kulankoogii ugu dambeeyey ay Washington ku yeesheen bartamihii bishii May inay iibsan doonaan agab badan oo Mareykanku soo saaro iyo weliba qaar ka mid a wax soo saarka dhinaca tamarta.
kumanaan ruux ayaa ka qayb galay barnaamij ka dhacay dalka Urdun kaas oo ay dadku ugu soo horjeedaan qorshe ay dawladdu ku kordhisay canshuurta iyo qiimaha sicirka. Booliska ka hortaga rabshadaha ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa dibadbaxayaal isku dayay inay qabsadaan xafiiska ra'iisul wasaaraha. Dadka dibadbaxaya ayaa ku qeylinaya waxaan rabnaa inaan dawladda ridno. Sabtidii shalay boqorka dalka Jordan boqor Cabdullaah Labaad ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha, golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka amniga, waxaana uu kala hadlay barnaamijyada dalkaasi ruuxay saddexdii habeen ee lasoo dhaafay. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in canshuur kordhinta xukuumadda ay dhaawici doonto dadka saboolka ah iyo kuwa dabaqada dhexe.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka wararkaasi aad kala socotaan. Waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna hargeysa, diyaarad 80 muhaajiriin ah oo saarnaa ayaa diyaaraddaasi islamarkaana kasoo qaaday magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in shalay ay ku degtay magaalada Garowe kadib markii ay ku guuldareysatay in ogolaanshiyo degitaan ay ka hesho mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, sida idaacadda v o a u sheegayna warar lagu kalsoon yahay. Diyaaraddan ayaa la sheegay inay maanta mar kale dib ugu duushay magaalada Hargeysa, halkaasugi kadib markii loo ogolaaday inay soo degto. Soo degitaanka maanta iyo dhacdadii shalay ayaa wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ay ka waraysatay Cabdi Maxamed Rodol oo ah maareeyaha hay-adda duulista hawada iyo madaarada Somaliland.
Walaal, horta iminka ciidamadii oo dhan waa la keenay, diyaarad kalaa keentay oo hadda iminka ayagii baa dhex jooga.
Waa gartay.
Marka waxaa dhacday diyaaraddu markay meesha kusoo dhowdahay ayay la soo hadashay towerka.
Haye,
wax liyaalo wax beermisheno iyo sidateyna ma jirto.
Waa gartay.
Meel ay ka timid, meel ay u socoto, dana u raadaaray malihin. Yaa, marka dembigeeda ayaka ahayd diyaaradan beermishinkii ma aha overflightkii, kii ay kusoo degi lahayd Hargeysa ayayna haysan beermishinkii, landed permission baa layidhaa.
Marka horaanay isu soo sheegin inay soo socoto.
Ha, yani xitaa meel way soo diraan flight planka oo wax la isku og yahay. Xitaa iminka diyaaradan soo qaaday waa regular flightska, diyaaradaha Soomaada rag beeleh block oo regularka flightska de commercialka caadiga ah. Yaa, lixdii bilood iyabaa siinaysaa charter aircraft bay ahayd.
Marka diyaaradda aad diideen waxay ahayd miyaa diyaarad aan inta badan Hargeysa imaan?
Ha, adeer charter flight bay ahayd. Yaa,
marka
iminka diyaarad ba iminka soo degtay Oceanic baa la yidhaa. Marka dembiga ayaka lahaa iyo qoladan IOM-ka annaga waya annaga dee marka mana garan karantay arrintu wax haysato. Haddee ayagu waxay kuu sheegaan mooyaane annagu raadaariyo dee mahaysano waxaan ku garanay meelay ka timid. Marka qaladka ayaka lahaa.
Waa gartay. Laakiin kuwa kale joogtada u yimaada madaarada Hargeysa ama madaarka Hargeysa maxaad ku ogaataan waxay sido?
Ma lixdii bilood ee way leeyihiin flightki marku numberkiisii sheego waa flight number block beermission baa layaa landing. Yaa, waa regular flight.
Waa gartay.
Laakiinse kuwa charterkii da waa inay soo sheegaan waddankay ka register gareysan yihiin, goortay imanayaan, kartankan magaciisa, de procedural raaca jirta si aad u siiso degida waqtiga horteed ba intayna soo kicin ba laba casho horteed. Marka arrintu intaasay ku dhammayn.
Waa gartay. Laakiin waxaa la sheegay in diyaaraddu qudheeda markay soo dega rabteen la diiday in xataa ay ka cabatay diyaaraddu in shidaal ku filan aanay haysan oo aanay dib u noqon karin. Taa meeday soo gaartay?
Adeer, waxaa jirta waxaan kuu sheegayaa diyaaraddu haddii ay declare ay emergency declare garayso procedure loo declare gareeya ana jira kolkan emergency uu jiro oo mayday la yidhaahdo mayday saddex boor ay diyaaraddu odhanayso. Xitaa diyaaradaha kale laga fogeeyaa markaasi, marka airborka waa lasoo dejiyaa sababta ay maydayga ay u haysatay. Laakiinse diyaaraddan waxaa markan dambe malaha waxa uun mushkiladeedu waxay ahayd information lagama hayo diyaaraddani ayadan procedurekii raacin landing permission.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtay hadda in
xaqiiqadu waa intaa.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtay in hadda dhalinyaradii shalay la sheegay in diyaaraddaasi ay siday in maanta ama goor dhaweyd ay soo degeen, marka imisay dhanyihiin
dhalinyaradeen? Waa konton anugu iminka maanta iminka diyaaraddan hoos joogay iminkana meeshii VIP-ga lagu soo dhaweynayaa kolley media joogta mediadana waa ka arki doontaa. Yaa,
xagee hadda laga soo qaaday dhalinyaradan? Shalay Muqdishoay ka yimaadeen, laakiin hadda xagee ka yimaadeen?
Garowe.
Oo shalay diyaaraddii wadda ay geysay?
Tiibaa geysay. Diyaaraddii wadeena waxaa lay sheegay inay meelo kale u baxday, ma qaintaas uma warku haya walaalayaa waxaad ka arki doontaa walaal miidiyada laakiin soo warka saxi waa intaan ku siiyey
maareeya hay-adda duulista hawada iyo madaarada Soomaaliland Cabdi Maxamed Rodol oo isagoo magaalada Hargeysa ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay ahaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubada Hoose una dhow xuduudka dalka Kenya. Saraakiisha maamulka Jubaland ayaa V O A-da u sheegay inay dileen lix ka tirsan maleeshiyaadka Shabaab isla markaana mid dhaawac ah ay ku qabteen nolosha. Haruun Macruuf ayaa wareystay Xuseen Xasan Maxamed Xuseen Dheere oo ka mid ah saraakiisha Jubaland kuna sugan deegaanka Kulbiyo.
walaalo waxaa lay fiidkii halkii saacad markii la furay maqribkii ay bay gaal ku dhacay
say wax u dhaceen
waxa weeye waa taqaanaa nimanka qawaarista maalmaha asxaabtu ay guuleysatay ama maalmaha muslimiintu ay guuleysatay ay gaal la dagaalamaysay soo magacaabaan muslimiintu ayaan afuraysayna soo weerareen
waa garta xagee weerarka ka soo qaadeen
weerarka walaalo prisma ayagu dagaayeen oo aan ku tuumeyno dhankaas degmada badhaale naga xigta ayay ku soo qaadeen weerarka
ka bacdi maxaa dhacay
dad waxaa dhacay dagaal baa dhacay dagaalku wuxuu ka dhacay degmada Kulbiyo meel afkeeda oo magaalada dhexe aan ahayn ilaahayna wuu jabiyo ilaahay buldar uu ka raaciyey ilaa lix nin oo meyda way ka tageen meesha way kaga tageen ay soo sheegay nin nool oo fiyowna waanu ka qabanay iyagiina saasay ku tareen
waa gartay waxaad ii sheegtaa dagaalku muddo intee leeg buu socday
muddo hal saac gudihii socday dagaalku
marka ma saldhig ciidan bay soo weerareen mise magaalada Kulbiyo bay weerareen
may walaale magaalada mayna weerarin magaalada ciidanka ka koreeyey oo magaalada ciidanku maye magaalada madax degdo afar tokoona ma fariisimo qorboon bay ciidamada ku leeyihiin ciidamada amisooma iyo ciidamada reerii soo sheegay maamulka Jubaland oo daraawiish ayaa degan meesha oo aan hal ciidan ahayn dhowr ciidan ah marka ciidamadaas saxan joogta oo horey la geeyey ayay isaleen kuwii baana insha allahu tacaala ka guuleystay waana jaleen nimankaas
waa gartay waxaad ii sheegtaa haye soco
haddana fiir goodi baa weli lagu dulmi qayo ciidamadooda daba socdaan insha allah tacaala intooda kale inaan soo qabanaa insha allah
waa gartay haddii aynu ku ekaano dagaalkii xalay dhacay waxaad ii sheegtaa sida aad ku qabateen xubinta ka tirsan Al-Shabaab
xubinta walaalla waxaan ku qabanay ninka wuxuu ahaa nin dagaalamayo raggii dagaalamaya kamida nimankana wixii ka dhintay way ka carareen wixii ninkana dhaawac buu ahaa isagoo dhaawacay isagana ka carareen
waa gartay marka halkeed ka soo qabateen ninka dhaawaca ma isagoo sii cararaya mise isagoo meel looga tago meel jiif
maya meel buu jifay ninkan marka ka lugbu ka tabnaa niman meydiya sagaas meel yaalay wayna ka carareen ninka ilaa shan qori oo qoryaha ku dagaalamayeen waa ka qabsanay
iga waran marka ninka aad qabateen iyo sidaad ka yeelaysaan iyo wuxuu idiin sheegay
annagu walaalo ayaa kuma dayanayno dad muslimaan nahay ruux ashaadanayo oo ashaadada qirahayo inaan dillo noo banaano haddayna iyagu aynan isoo soo weerarin ma weerarno wayna dhibaateeyaan islaamka ilaahay bay dhibaan ummadda ilaahay oo dhan bay dhibaan nooc kastoo tahay muslimiinta ugu sii daran yihiin waad ogtahay annaga markaa isoo sheegay kii dhaawaceen qabanno waan daaweynayna waan xanaanaynaynaa kii isoo sheegay nagu soo duulana dee xabadoodee la tagtana fiilkiis
hadda xagee buu ku sugayaa ninka dhaawaca
ninka dhaawaca dowladda maamulka Jubaland gacantiisa ku sugaya
muxuu idiin sheegay weerarkay soo qaadeen iyo dadkas weerarka soo qaaday tiradooda ujeedada weerarka
weerarka dee bisha rabadnaan waa taqaanaa way beegsadaan umadday beegsadaan ama qarax la beegsadeen ama dhagar kale hala beegsadeen inay ruux musila dhibaan oo ay usoo sheegay ilaa muqdisho ilaa iyo meesha aan hadda joogno ilaa iyo soomaaliya meel aynaan qaraxana ka samaynay ama dhibaateyn ma jirto adeenka 17-ka beder la yaaday aad ogtahay muslimiintu ay guuleystay waa ugu habeen horey ahayd saddex meelood oo la fashiliyey oo Jubaland ka tirsan bay soo weerareen saddexdii waa lagu fashiliyey oo ku guul darreysteen marka waxyaalaha bay ka mid tahay oo isoo sheegay ay bisha rabadaan iyagu ay cidaado ay ka dhigteen ba ruux muslim oo la dilayo oo soomaan oo cidaado laga dhigan lagu meelay kasoo gashay nisfaan lama garanayne
saddexda meelood ay weerareen waa kuwee
saddex meelood bay soo jiimeen oo weerar ku soo saddexdii waa la fashiliyey guul darra ka raacday qub iyo ciidan farabadanna waa laga laayay waa ceel waaq biloguduud iyo biroola meel iyo biroola degmada kasnaa ka fidsan
waa gartay marka ramadaanta inta ka dhiman weerar kale miyaad filaysaan
waxaad wax yari sheegtaa marka dagaalkan ma waxa galay ciidamada maamulka Jubbaland kaliya mise ciidamada Kenyana way kula jireen ee Amisom?
May walaal wax ciidan oo kala soo geeday madaxweyne Jubbaland Jubbaland darawalka Jubbaland ayaa nimankaas tirisay oo baabisay ciidamada kalena ma aha meel ay ku soo gaari madaxweynaha oo nimankooda waa iska cadeen waxaan xaq ku soo nin.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xasan Maxamed Xuseen Dheere oo ka mid ah saraakiisha Jubbaland kuna sugan deegaanka Kulbiyo. Waxa uu ugu horreeyay Haaruun Macruuf.
Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay 11 baabuurta xamuulka qaada ay ku gubeen inta u dhaxaysa degmada Xudur iyo weliba deegaanka Quraac Joome, halka laba kalena ay ka baxsadeen kadib markii ay badeecada ganacsi ay geeyeen degmada Xudur xilaa ay ku soo jeedeen gobolka Hiiraan. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taakow ayaa V O A-da uga warramay xilliga uu falku dhacay iyo haddii ay jiraan dad lagu dilay weerarkaasi.
Shalay Toole, taariikhda markay ahayd 2/6/2018, dhacdo xanuun badan ayaa ka dhacday inta u dhaxayso deegaanka Quraac Joome iyo degmada Xudur ee gobolka Bakool. Dhacdadaas waxay ku dhacday dad ganacsata ah. Gaadiidkaas ganacsi runtii waa gaadiidka keliya ee gobolka Bakool. Markii loo fiiriyo xilliyadii kooxaha nabadiidka ah ay cunuqabateyn saareen degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, marka gaadiidkaas shalay kooxaha nabadiidka ah oo diinta Ilaahay ku soo gabaday ayaa waxyeelo u geystay dadkaas abriyada ah. Dhibaatadaasna meesha ka dhacday runtii.
Marka maxaa loo geystay gawaarida aad sheegtay in lagu dhibaateeyey inta u dhaxaysa Quraac Joome iyo Xudur?
Baabuurta tiradooda runtii waxa weeyaan waxay ahaayeen 13 baabuur oo gashay degmada Xudur. Soo laabatiinkoodii ayaa la helay, 2 baabuur ayaa fakatay, ilaa 11 baabuur ayay dab qabadsiiyeen oo mid ka mid ah ay miino la kacday, iyo baabuur walba waxaa saarnaa 3 ruux. 11 baabuur oo min 3 ruux ay saaran tahay waad garanaysaa. Ilaa hadda 10 qof haataa oo sax looma hayo. Dadka way farxadeen dhibaato gaartay. Qasaarahana wuu soo taraya saacad ka dambeyso. Wax kastana waa la filan karaa.
Marka badeecaduhu waxay ka qaadeen Baladweyne oo Xudur ay geeyeen mise Xudur ay badeec ka soo qaadeen, mise jiraan dad falkaas ku dhintay?
Baabuurta ganacsata reer Baladweyne oo reer Hiiraan oo reer Hirshabeelle ayaa iskale degmada Xudur iyo degmada Baladweyne ka shaqeeyaan. In muddo ahay ma isha kaliya degmada Xudur wax laga gaarsiiyo waa degmada Baladweyne wax ka gaaraan. Jidka loo marsiiyana waa jidkan dheer Hiiraan iyo Bakool iska galaan ee xuduudka dowlad deegaanka Itoobiya saaran. Baabuurta waxay ka baxeen Baladweyne, rarbay wadeen, waxay geeyeen degmada Xudur ee xarun goboleedka Bakool. Soo laabatiinkoodii ayaa la helay. Tirada dadka geeriyootay ilaa iyo hadda waxaa la cadeynayaa 6 ruux ayaa noola soo cadeeyay, laakiin dadkii inta badan hadda lama haya, way firxadeen. Dhulku waa dhul oonla ah, waa dhul qarin ah, kayn ah dhulka, oon biyo lahayn.
Marka waxaa tiri waxaa dhibka geystay kooxaha nabadiidka oo aad ula jeedo Al-Shabaab, maxaa lagu xaqiijin karaa in Al-Shabaab falka uu ka dambeeyey?
Al-Shabaab wax badan ay meeshaas waxyeelo ku geysteen muddo dhowr bilood ka horna. Gaadiid dhowr ay ku gubeen isla deegaankaas Quraac Joome u dhexeeya Xudur. Iyagaana go'doomiye runtii Xudur iyagaa go'doomiyey. Filisinadooda waa la yaqaanaa, mararka qaarna wiiligood way soo geli jireen meesha. Cadaawad intaa la eg dad muslimiin ah, hantidooda cidda gubi karta maanta Soomaaliya ee baabi'in karta waa ciddaas. Waxa weeyaan hadal waa ka dhan tahay taas iyada ah in Shabaab ay yihiin. Cadeymahaas waa heli karnaa, waana haynaa. Dhibaatadaas ayay nimankaa geysteen. Marka waxaan leeyahay dadka deegaanka ah inay isku tashtaan, tallaabo ay muujiyaan. Cadaawadda way arkeen maanta kadib lasu sheegi maayo. Ujeedada iyo meesha hadafka loo socdo ma ahan dowlad, ma ahan cid kale, ma ahan dadka loo socdo waa shacab Soomaaliyeed oo abriya ah, waxba galabsanin, dad muslimiina. Arrinkaas waa arrin fool xun.
marka adigoo maamulka gobolka Hiiraan xubinka ah iyo maamulka Bakool ma ka wada hadasheen dhibaatada deegaanka ka dhacday iyo sidii aad isaga kaashan lahayd inaad wax ka qabataan ka sokow in dadka deegaanka aad ku dhiirigeliso inay dagaalamaan?
Bishii Maars 19-keedii ayaa aniga maamulkan gobolka Hiiraan la isoo magacaabay gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda gobolka. Waxaa laga yaabaa in maamulka igu horeeyay iyo maamulka gobolka Bakool iskaashi dhinacaas uu jiray, waxaa yeelay dhowr jeer ayaa tiyoglo dagaal ka dhaceen Bakool iyo Hiiraan dhulka isku xira ah, shabaab lagu dagaalamay, ceelcaddi iyo deegaanadaasna wax badan baa ka dhacay oo isla Hiiraan ka mid ah. Marka iskaashin labada ciidan iyo maamulka inuu jiray waa jeclahay oo hortay wax jireen.
Marka dadkii hantidooda ay ku baaba'day kan maamul ahaan oo aad ka hadashay dhibaato inay meesha ka dhacday, maamulka gobolka Hiiraan iyo kan Hirshabeelle, maxay tahay waxaad u qaban kartaan oo aan ka ahayn inaad ka hadashaan oo keliya?
Dadkan shacabka reer Hirshabeelle, reer Hiiraan, reer Beledweyne maalin walba dhibaatada way ku dhacdaa. Waxaa bilihii lasoo dhaafay ka dhacay inta u dhaxaysa degmada Firlibaax iyo degmada Beledweyne 7 baabuur oo ganacsata reer Hiiraan oo reer Beledweyne ay leeyihiin ayay kooxdan shabaab nabadiidka ah ay ku gubeen. Runtu waxaad malaysaa in laga indha dabooshay dhinac markii loo fiiriyay majaalka dowladda federaalka kaga aadanaa ama dowlad goboleedka Hirshabeelle kaga aadanaa in xoogaa, waxaad malaysaa in ay indhaha ka daboosheen. Marka waxaan baaq u dirayaa aniga hadda saacaddan aan taaganahay, ma u dulqaadan doono aniga waxyaabaha dhacaya, uma dulqaadan karo dad muslimiin oo la baabi'inayo, uma dulqaadan karo. Waxaan rabaa insha allahu tacaala intii karaankayga inaan wax ka qabto aniga ka amni ahaan deegaanada u dhexeeya Hiiraan iyo Bakool inaan wax ka qabto ayaan jeclahay. Iskaashin aan kala sameeyo dhigiga kale ee amniga iyo siyaasadda u qaabilsan gobolka Bakool.
Waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan, Cabdiraxiim Maxamed Taako, oo wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ugu waramayay gobolka Hiiraan.
Dhinaca kalena, madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa tagay magaalada Baydhabo, halkaas oo la filayo inuu goor dhow ka furmo shirka golaha amniga qaranka Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mas-uuliyiintan oo marar kala duwan ka soo degay garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay garoonka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horreeya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan. Weli wax wara saxaafadda kama siinin imaatinkooda mas-uuliyiintan magaalada Baydhabo, hase yeeshee wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed oo v o la hadlay ayaa ka warbixiyey wufuudda maanta soo gaartay magaalada Baydhabo.
Maanta waxaa soo gaaray magaalada Baydhabo wufuud kala duwan oo ka kala socota dowlad goboleedyada dalka oo ay hogaaminayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Intaba waa ay soo gaareen. Ujeedka kulankan sida ciwaanka shirkaba uu yahay waxaa weeye shirkii arrimaha amniga Soomaaliya looga hadlayay, waxaana rajeynaynaa galabta galinka dambe inuu furmi doono insha allah.
Waxyaabaha diiradda lagu saaray shirkaasi maxay noqon doonta?
Atoosh, waxyaabaha kulli waxyaabaha qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrimaha amniga iyo guud ahaanba siyaasadda dalka iyo qodobo kale oo isleeyahay awood qaybsiga dhinaca dhaqaalaha iyo wax lamid a laiskula soo qaadi doonaa, laakiin ajendaha dhabta ah marka shirka la furaan rabnaana saxaafadda soo bandhig.
Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddiin Yuusuf Abuukar Gacmo ayaa isna sheegay madaxda kala duwan ee soo gaaray magaalada Baydhabo ay ku yeelanayaan kulan lagu falanqeynayo amniga qaranka iyo sidii laysaga kaashan lahaa guud ahaan amniga Soomaaliya.
Sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen shir kaasi oo looga hadli doono arrimaha amniga, shirkaas oo ah guddiga amniga qaran, shirka guddiga amniga qaran oo beri la doonayo inuu ka furmo magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaarka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Maxaa looga hadli doonaa shirka?
Shirka waxaa inta badan ahmiyad la siin doonaa dhanka amniga iyo sidoo kale qaabkii ciidanka loo tayeyn lahaa, sida ciidanka loo dhisi lahaa, sida kooxaha nabaadiidka inta badan dhibaatada ka geysta guud ahaan dalka Soomaaliya sidii loo ciribtiri lahaa, kuwaasoo haddaba gabaabsi ah sidii marka loo dhammaystiri lahaa haduu leedahay.
Sacdaha soo socda ayaa la filayaa mas-uuliyiintan inuu kulankooda ka furmo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal galab wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ba halka wararka iyo barnaamijyada iyo weliba warbixinada aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idin ka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haya islamarkaana inoo soo diyaariyay jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a kormada toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa doorashada xildhibaanada iyo madaxweynenimo ee puntland oo lagu waday inay dhacdo horraanta sannadka dambe tan iyo dhismihii maamul goboleedka puntland waxaa ka jiray nidaamka xulashada ee loogu talagalay in si ku-meelgaar ah looga soo kabto burburkii dowladda dhexe loona helo maamul ay dadku heshiis ku yihiin tan iyo inta ay soomaali dowlad horleh wada dhisanayso hase yeeshee soomaaliya waxa ay qaadatay nidaam federaal ah oo ay puntland hormuud ka ahayd in dhankaas loo guuro waxayna suurtogelisay inay puntland siinayso fursad ay kaga horeyso doorashooyinka maamul goboleedyada kale marka la fiiriyo wakhtiga ay jirtay iyo u adkaysiga carqaladihii ka hor yimid balse ma muuqato in puntland ay ka faa'iidaysatay fursadda ah inay labaata jirsatay haddaba guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka puntland muxuu ku howlan yahay ma waxaa la isticmaali doonaa xalkii ku-meelgaarka ahaa ee muddada dheer la isticmaalayay ma shacabka deegaanada puntland ayaa codayn doono mise qorsho kale ayay inoo hayaan su-aashaas iyo dir kaleba waxaa inooga martay ah oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan nooga jawaabi doono guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka puntland cabdiraxmaan diiriye samatar guddoomiye ku soo dhowow v o a
waa dhowahay jaamac buule waa adiga iyo dhegeystaha kale waa salaamaya
aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga ugu horrayn bal sharaxaad kooban ka sii dhegaystayaasha ee guddigan iyo sida uu u shaqeeyo
jaamac marka koowaad waxaan kaaga mahad celinayaa sida xogogaalnimada leh oo puntland aad uga warantay oo uga warhaysis maba lahayn bal nin washington jooga sidaa uga waraya waa kaaga mahad celinayaa midda labaad annaga guddigan waa guddi ku-meel gaara guddiga doorashooyinka puntland weeye waxay u asaasan yihiin in ay dadka gaarsiiyaan nidaamka asxaabta badan guddigan doorkiisu waa sidaas sidaasuna u asaasan yahay
kal hore ayaa puntland laga bilaabay ololaha in la xaadiriyo asxaab kala duwan xaggee ayay arrintaas maraysaa
waxaan diiwaan gashan ururo aan ku meel gaar ah oo aan ku meel gaarnimadii ka bixin arrintaasina way socotaa waxyaalaha aanu ku howlanahay bayna ka mid tahay halkan aanu imil qaar baa ka mid ah ururadaas waa ururo ku meel gaar ah hawshoodiina way socotaa guddigii kalaana sii wada marka waa hawl socoto dhexda lagaga jiro hawshaas
guddiga kale muxuu yahay ku meel gaarnimadana sidee uga baxayaan
guddigan sidiisaba ku meel gaarnimadaasuba ku dhammaysanaya teeramkiisa wuxuu leeyahay shaqo meel laga bilaabayo ilaa meeshaa ku idman intaas marku inta u dhaxaysa marka uu qabto ayuuna isaga teeramkiisu waa intaa ku meel gaarnimada kamaba baxayaba waxaa ka dambayn doona guddiga dambe oo isagu aan ku meel gaar ahay inuu jiritaankiisu lix sannad socon doona waana guddiga keeni doona xulidda madaxweyne iyo xulid baarlamaaniyo laakiin annaga waxa weeye waa baahinta demoqrasiyshinka bulshada waxaan in la fahamsiiyo in maxay to la wacyigeliyo in ururo la sameeyo ururadaas ku meel gaarka ka baxaan xisbiya soo baxaan saddexda xisbi ee dalka u samaysma markay soo baxaan annagana jiritaankayagu intaasu ku egya
marka si kale markii hadalka loo dhigo guddigani ma ahan guddiga doorashada madaxweynenimo iyo kan xildhibaanada midnaba qabanaya
exactly guddi demoqrasiyshin iyo baahintiis weeye teeramkan annaga iyo waxa hadda ka socda meesha midna maaha
waayahay shaqadiina goormay ku egtahay
shaqadiyadu waa ku meel gaar waxay ku eg tahay inaanu soo saaro asxaabtii nidaamkii tirada badnaa oo saddexda xisbi uu dalku yeelanayo waqtigaasay ku egtay marka
waa tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan jeclahay inaan fursad siiyo dhegeystaha koowaad ee dhegeysta adoo ku bilaabaya magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee puntland cabdiraxmaan diiriye samatar maxaad weydiin lahayd ama aad usoo jeedin lahayd
magacayga waa maxiudiin xuseen almi korneylka waxaan joogaa magaalada torono waan salaamayaa guddoomiyaha afar iyo tobankiiyo boqolka adigana waa ku salaamayaa jaamac barnaamijkan aad baan aan uga helay waana dhowahay waxaan weydiinayaa guddoomiyaha marka u horeysa guddoomiyaha ma iyagaas magacaabay mise waxaa magacaabay ma dowladda u xilsaartay oo u magacowday xilkan inay qabtaan oo baahiyaan وأشوف كوبات اللواد هدي ناي باهينيان قابنو عي وباهينيان بنتلان وحكي كوبنت هاي سادوكت هاي شن قبل يا دمج اللورنجري بوهول قار كمدة هذا قانتي كم غنيهن بنتلان لباتن كسرنا عيد سنيد هذا كور إني قادة هيد إن ريجنا قطورة قبل يسوى حلوس أدرتي دمجيسي ما أي صندعين رحويني فرالة دوردي دوردن كور يسوى سكو تحلو تسي مر إني ee qabato ayada taasna way socon wayday qaabno ceyd u baahinaysaano ma maqurbaha kaliya ka baahinaysaan madagmooyinka tuulooyinka meel kasta tagaan
wad maatay korneela waxaan siinaynaa gudoomiyaha inuu arintaa ka jawaabo
Muxamedin Xuseen oo tarato jooga aniguna sidoo kale waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka waana ka ridiyay alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh baan ku leeyahay inkastoo aad dheereysay laba su'aalood baan ka soo qaadanaya meedinka ismagacaabo maya cid isma magacaawdo muxiyadiil anaga waana la magacaabaa baarlamaan baan la ka ansixiyay waxaanu leenahay xasaanad waxaanu ku dhacnaa maxay ahayto cod 4-4 halkaas baanu joognaa guduguna aan ku sii sharaxay laba qaybood bay ka kala yimaadaan qaybna waxa ka yimaadaan baarlamaanka iyo soo magacaaba qaybna waxa soo magacaaba madaxweynaha sidaasana lagu dhaariyo saasayna ku shaqo galaan dabadeedna ayaga iska dhex doorta gudoomiye iyo gudoomiye kul xigeen qaab dhismoodkoodana sameysta gudiga structure-kiisa iyo qaabkiisa iyo xilkooda iyo sidee ku yimay iyo midkaas magacaaba intaas baan kaga baxayaa hadda ay fahantay noocee loo shaqeynaya oo shaqadeenu tahay horta waxaani waa sharciyad la marayo wax maxay ahayto hebel jeebka wuxuu kala soo baxayo iyo sidoo wuxuu jecel yahay wuxuu ku shaqeynayo baahi waa dastuurka Puntland baa qoran maqaan Xuduud Xuseen waadii dastuurkaas ama aad wax ka aragtay ama aad wax ka fahamsan tahay Puntland intaas gobolada oo aad sheegtay way ka badan tahay waa gobolo badan iyo degmooyin badan weeye gobolada hadda maqaana waa hawl baa ka jirta kuwa la joogana hadda waaba ay joogaan shaqadaana inay socoto waa muhiim maxay ahayto gobolada hadda qaarkoodna ma wada maqnay deegaanka kamidana waa maqan yihiin deegaanka kamidana waa ay joogaan marka shaqadaana inay socoto in la baahiyo in maxay ahayto maalintii u horeysay oo aan halkan imaadana weeye marka halkan iyo dibad iyo North America hadda jaaliyadaha anagu yiraahdo arkaanu imiyo wax baahin kale iyo shaqo kale nooga socotay ma jirto laakiin shaqadu gudahi bay adeer ka socotaa waanu la wadnaa meesha ay wax noo marayaan runtii waa meelahaas fiican oo hadda aan ka soo taabtay ilaa ururada iyo halkaas ay bilowgaas fiican ay noo marayso waana shaqo waqti dheer iyo u baahan maxay ahayto fursad in loo helo oo dhinacyo badan laga eego oo aan degdeg iyo taxadar iyo in carabi galabta aan ahayn marka intaas Muxiyadiin oran lahaa
waa maasan tahay haddaan Muxiyadiin hadalkiisi kasii aan baqaado maxaad qabataan su'aashiisu waxay ahayd sideed wax u baahisaan oo democratization-ka dadka u gaarsiisan marka maxaad qabataan
waxaan u idmanahay saddex qodob marka koowaad in la sameeyo wacyigelin arintan guddiga doorashooyinku uu u idman yahay oo ah baahinta iyo ka dhaadhicinta nidaamkan asxaabta badan in la baahiyo oo ummadii la fahamsiiyo waayo iyada laftigeedaan la fahamsanayn oo waxay u baahan tahay waqti dheer ummadda in la fahamsiiyo anigaan hadda idan la hadlayaanba maxay ahayto rabitaan aan anigu leeyahay ma soo gaarin waxna kuma dooran marka intii maxay ahayto jiilkii kadib iga dambeeyayna dewaaba iga sii liitaaro hoos ba iga sii xiyaanba marka anoon haatan cidna ku durayn cidna ku waxaynayna ku xaglinayn waa wax uu iska rabaani ah oo dalka ka wada dhacay cid gaar ah in lagu natuumiyo lagumana eedayn
waa qodob
laakiin waa baahintan democratization-ka anagu dadka in la baahiyo in la diiwaan geliyo maxay ahayto dadka danaynaya asxaabta doorashada nidaamka inay is diiwaan geliyaan oo furanaya ururadaas in maxay ahayto la hawl geliyo oo ay qabtaan waajibaadka shaqo oo looga baahan yahay ururadana waajibaad shaqo oo farabadan oo u baahan qeyxid badan baa looga baahan yahay hadda ku meel gaar urura aba furan marka ay wayna ka bixi doonaan hadba heer buu yahay arintaas
xaadirinta ururada waa wax la fahmi karo baahinta democratization-ka sida Muxiyadiin uu hadalka u dhigay ma orientationaad ka qudbaysaan ma idaacadaad ka hadashaan sida tallaabooyinkaad qaadaan maxaa ka mid a nolol maalmeedkiina shaqadiina maxaad qabataan
waxa weeye dhinacyo badan baa loo shaqeeyaa mar annagaa socono oo gobolada tagna meelihii populationka iyo dadku ay ku badan yihiin mar annagaa tagno shirar ku qabano safaro dhaadheer galla oo hawl iyo dhaqaale iyo kharaj karayna marmarna waxaanu isugu yeeraa dadka bilmetel gaalkacyo kale in dhowr gobol baan isugu keenay ku casuuna garow kale dad badan oo maxay to ama siyaasada ama aqoon ama waxaan aanu bidaynaan ku casuuna ee websaydada la geliya oo gaara ee telefishinadan u biyeera oo maxay to laga baahiya ee barnaamijyo joogto ah oo idaacadaha qaar kood ka baxada jirta ee marka siyaalo badan bay u baahdaa ama shirar bay u tagtaa aanu tagno ama aanu ugu yeero ama idaacado ama telefishino ama dhinacyo badan bay ka baahdaa waxaan
waa tahay aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoogu martaa cabdiraxmaan diiriye samater oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee puntland oo dalka maraykanka ku joogo howlo shaqo waxa uu nagu soo booqday stuudiya dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo halkaad joogto ku bilaabayo ku soo dhawow barnaamijka
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxa weeye maxamed saciid cabdishakuur oo ku magac dheer bari sacade oo jooga waddanka canada gobolka alberta waxaan salaamayaa guddoomiyaha iyo idaacadda v o eda iyo jaam adigaba iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o e meel kasta oo ay dunida ka joogaaniin guddoomiyaha waan runtii oga mahad celinayaa fursadda au siiyey shacabka puntland inay maaragtay su-aalo ku weydiiyaan au la socodsiiyo guddiga doorashooyinka marxaladda oo marayo su-aashaydu waxa weeye guddoomiye sidaad og tahay puntland waxay jiraan muddo hadda 20 sano anugu waxaan ka mid ahaa dadkii markii puntland la aasaasay waxaan u malaynayaa 10 sanaan jiray maanta meesha ay marayso oo runtii adigu hadda markaad ka sheekaysay dimuqraadiyaddu weli ma dhowa oo runtii meel dheer bay waxa weeye in la geeyay u baahan tahay waa bilow guddiga adigu waxaad tiri dimuqraadiyadda baahinta baad tahay at same times guddigii doorashooyinkana guddoomiya u ahay baa tiri marka shacabka puntland anugu waan ka mid ahay su-aashaydu waxa weeye maadaama ay tiri mas-uul annagu guddigaygan kama nihin yacni doorashada 2019 la rajeynaya inay dhacdo yaa mas-uul ka ah xilligee baa la magacaabi doonaa haddii ilaahay idmo wacyigelintan waxa weeye soo ma ahayn in loo dhigo turumka labaad oo soo socda hadda maadaama waddanku doorasho u socdo in laga shaqeeyo ma ahayn haddii xisbiyadan ku meel gaar yihiin ay saa ku galaan doorashada amba nidaam kale la keeno soo shaqadiinu inaad sa kala qabataan ma ahayn oo aan baahintan iyo aan hadda ahayn
aad baad u mahadsan tahay labadaada su-aaloodba waa cad yihiin kusoo dhawo guddoomiye
maxamed saciid bari sacade waxaan ku leeyahay calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu salaanta islaamka adiga iyo idaacadda iyo inta kaleoo khadka ku jirtaba waa saas iyo sileeg waan salaamayaa laba su-aalood aan baa tiriyo waxaa tiri muddo 20 sano ah bay puntland jirtaa waqhtigaasna anigu 10 sanaanba jiray baa tiri waa ku mahadsan tahay intii hadda tayadii baad hadda ii marag furtay su-aashaada marka aan si fudud u gudagalo anigu sidaas aan sheegtay guddoomiyahaas doorashooyinkaan ahay ee dimuqraseshin baan ku shuqu leenahay waxaa tiri xaggee la aadaya aawey maadaama aad doorashooyin tiri doorashadii hadda soo foole yaa wax dooranaya yaa waxaynaya adeer bari sacadow arrintu labay kala tahay madaxweynehu marka uu yimaado waxaa laga rabaa arrintan dimuqraseshinka isagu inuu taabageliyo oo ay meel marto haddii uusan iyadii meel marin oo dimuqraseshin aanu gaarsiin qof iyo cod oo wax kale oo looga guuro waysan imaan waxaa lagu khasbanaanayaa siduu ku yimi in cidda ka dambaysaana ay ku timaado annagu marka soo xulis baarlamaan iyo midna ma lihiin shalay waxaa soo xulay baarlamaanka malaha si fiican ugama aad warhaysid ee puntland waxaa la soo xulaa oo lasoo qoraa dad la yidhaahdo guddiga soo xulista khilaafaadka baarlamaanka guddi doorasho ma aha waa guddiga kala saarista khilaafaadka micnaheedu waxa weeye dadkaa lasoo xulayo oo dhaqanka iyo cuqaashu soo xulayaan dadkii saxda ahaa oo xaqa u lahaa oo dhaqanku soo xuleen ma yihiin idinkoo fiirinaya dhaqankii siday wax ku xuli jireen qoraalladoodii saxiixiyada laga hayo iyo cid kale miyaa soo xushay oo sax ma aha ayagoo halkaa laga fiirinayo guddiga khilaafaadka baa la yidhaahdaa dadkaasaa xula arrin guddigaani shuqul ku leeyahay ma aha arrin mandeyd aanu u leenahayna ma aha awel 20-kii sanana guddigaasaa soo xulayay haddana ma aqaan aniga meel kale oo looga guuri karo ma aan filayo doorashadu sidii ay ku iman jirtay inay ku imanayso wax ka bedelaan aniga ma garanay
guddigaas goormuu imaanayaa oo la magacaabayaa iyo su'aashiisa kalena waxay ahayd miyaanan hawshiina in gadaal loo dhiga ahayn maadaama hadda hal cod iyo qof aan la aadayn suutan kale in lasoo hormariyo ma ahayn
waxaa khaldanba horta arintan dib in loo dhigo maxamed saciid oo dib in loo dhigo ma aha wax isquseeyana ma aha waa arrin laba sharciyadood kale leh mid walbana hawsheeda iyo qorsheheeda leh tanina waa inay socotaa taasina waa inay socotaa waa laba teerma aan isku shuqul lahayn aan isquseyn mid walbana sharciyad iyo qorshe gaara bay leedahay marka koowaad marka wax isquseeya iyo wax dib loo dhigi kara maaha taasina sharciyad bay leedahay tanina sharciyad bay leedahay mid walbana hawsheeda in dib loo dhigo sabab keeni kartaana maba jirtaba waa soconaysaa waa broses dheer oo waqti u baahan goormaa la magacaabayaa waxaa la magacaabayaa teeran badan waqti badan baa hadda dhiman waqti bayna leedahay la magacaabo waqtiga la magacaabo xulida waxa weeye waxaan u malaynayaa inay tahay oktoobar sanadkan waqtiga sidaas
oktoobar marka doorashadii waxaa ka dhiman wax ka yar lix bilood ma is leedahay way ku filan tahay
way ku filan tahay waxa bil ka yar baaba lagu soo xulaaba
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya washington waxaa inoogu marti ah cabdiraxmaan diiriye samater oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland waxaan u gacan haadinayaa dhegeysto kale dhegeystayaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaamaca waa ku salaamaya cabdiraxmaan waa salaamaya guddoomiyaha doorashooyinka puntland magacayga waxaa la dhahaa cabdirasaaq axmed xaashi jaamac waxaan joogaa waddanka canada laba su-aalood oo gagaaban baa weydiinayaa guddoomiyaha isagoo mahadsan inuu maanta marti noogu yahay idaacadda c o a oo nagu marti qaaday labada su-aalood aan weydiinaya waxa weeye doorashadii puntland waxaa ka harsan ama xilligeedii waxaa ka harsan lix bilood oo keliya ka harsan ma moodaa in sidii haddeerba hadalka laga dhawaajiyey in dibba loola dhacayo haddii sanadkii lix bilood ugu dambeysay sidii doorashada hore ee ku fashilantay waagii doorashada hore puntland jirtay ay ku fashilantay oo kale in la bilaabay xilli aad iyo aad waqtigeedii dhammaaday oo timekeedu dhammaaday oo cidna laga gaari karin in wax la weydiiyo ama wax lala wadaago dadka shacabka ahaa oo kale fog oo waqti kala duwan yahay midda labaad su-aashada labaad waxa weeye waxaan ognahay electionka ama doorashadu inay waqti badan qaadanayso puntland degmooyin badan baa jira gobollo badan baa jira xad ma kala lahan xuduud ma kala lahan lama yaqaano degmo kastoo la magacaabay degmooyinkii hore oo dowladda hore si aad bara ka tagtay ma ahane degmo kale oo xalle lama kala yaqaano ilaa dhowr iyo soddon degmooyin oo maleh degmooyinka puntland marka ma moodaa in macnaha ay tahay arrinta tano macnaha kaana waqti koror si ay dowladdu waddo ama maaragtay waqtigii oo dhammaaday in wax la bilaabayo intaasaan kusoo koobaya waana mahadsan tahay jaamac
aad ayaad u mahadsan tahay cabdirasaaq guddoomiye
waa mahadsan yahay walaalkay cabdirasaaq xaashi jaamac marka koowaad salaanta islaamka weeye asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku leeyahay adiga iyo v i oda jaamac iyo inta i dhegaysanaysa su-aasha koowaad doorashada puntland guddigaani uu leeyahay waa wax teeram leh wax isquseeyana maaha walaalkii horena hadalkiisa waa ay ku jirta way soconaysaa ismana khusayso teeram bay leedahay mid walbana wejigeeda iyo qorshaheeda bay ku soconaysaa wax lala daahay iyo wax lala degdegay iyo midna ma aha waa wax u baahan inay socoto waqti dheer hesho lix bilood baa ka hadhaya hadday bili ka harto hadda waxaani waa wax soconaya annagana bili nooma harina teeran baanu leenahay teeranku iyaguna waa ku meel gaar waxaan moodaya marka horena inaan arintaa jilciyo cabdirasaaq waa xoogaa way kaa yare hoos baxday baan u malaynayaa annaguna door baanu leenahay cabdiweli cali gaas madaxweynaha puntland baa waqtigaani u haray oo idinku ah xaaladda kala baxaysan haddaad sidaa u fahamsan tahayna adeer sidaas ma aysan ahaa annagu teeran baanu leenahay teeranka iyagu inta aanu gaarayno shaqada waajibaadka ah oo nala ka sugayana way soconaysaa biidnillaahi kariim haddaanu noolahay waa qodobtaasi qodobka xiga wuxuu yahay waa run waqti badan bay u baahan tahay anaaba ka sheekeeya adaana qiraya haddana waase soo oodeysaa waqti badan bay u baahan tahay waxa kanina waqti badan iyo dhaqaalo badan iyo shaqo badan bay u baahan tahay waad qiraysaa sidaas degmooyin baa jira fara badan ma kala xadaysna waa run in la kala xadeeyay u baahan tahay laakiin nuxurkaagu wuxuu yahay oo aan rabaa inaan aad kaaga qanciyo oo hadalkii ku koobtay waxaa loo socdaa kordhin cabdirasaaq annaga waxba ma kordhino meel aan kordhin ka soo gallaana ma jirto wax waa kordhin karaana ma jiraan kordhintuna system iyo nidaam bay ku timaadaaye anaa saaka soo toosay intaan xala seexday waxbaan kordhiyay adeer wuxuu ma aysan ahaa dalka sharci baa ka jira nidaam buu leeyahay annaguna guddi ku meel gaara oo doorashooyinka puntland baanu qaabilsannahay baarlamaan xuliddiis iyo madaxweyne xuliddiis iyo kordhinteed iyo ka hadalkeed iyo waqti midna ma lihin annagu shaqaana laka rabaa shaqaana dastuurkuna siiya shaqadaasaan la rabaa inaanu fulino oo nala ka sugayaa ummadda reer puntlandna waxaan rabaa inaan u caddeeyo arrintaas marar badan baa nala weydiiya waxaa la yidhahdaa ووقتي أنا واقف من قاوة إذا كنا حدا دور الشوي ووضعنا وحالك بقى يا كردين بهلك يا كتير طالق وروح كردين اللي يراه وأنا وأنا ولا أنا
ماشان تعلق بدومي أذى قاعد ما حسن وحن إنه قناعنا مرة هذا العرب كله فطاي وعاد يسئين إن الدورة شذا يج أذى كشغل كله هين قد قاعد ما لحظة أطه هين عيسان برلمان يمدحوينه من السوح لينين شغلة عاد هيسان وعيقلين تقدر كأن لقدر دعية نظام كديمقراطية محلو ميسامة هوشين إنه شقيسان إنه شقذينه مرد الله يسوع دتكون هاي فهمايان محد أذينكو يسكون ميسانتان دتك ريبنت لنا محيدكو ميساميان
أرتو وحاني واشقو واتشباده التستورية وانا لكرب أنو إنا نقدنه وما باهنا هبلو سيداتها يو هبلو نميزان وحكاني معها
وحان ميزان وحان ميزان وحان الاسكرعة
انتا عاني راهضو وحان ميزان نوعه واتشباتك الشغوة وانا لكسوكو يو هرتا انو قدنو هرتا سيداس جامعو بولو وارك واتشباتك الشغوة وانا وانكو قدت جرا وحوال لي حنكران من هي بقول كيف بقول بانو نهاي وحكنا سيسة حوضة بلابة يعني قبليه وحلا ربع يلا خلط كوب بلامة تين جودها الله قصحه لكن مهمة وحي تاي هذا الكي عبد الرساق أنا كتشرتي بعشا وعلى قبقة يا وحلا قبقة يا نو وح كرر صلا نكو سيد وح كرر صلا هذا الشعب كهذا سيد عبد الرساق سو مفهم يسجى أسهل هي حتى هذا وح كرر صلا هالله هيدو تيرم كقف كلا سيري هذا وحان مالمر الهايرو تلذة مهمة وحوي وحان تلذة دي إندتكو أي وذاقان إن سيد اللي فهم هذا تلذة اللي وذاقانه هبل با وح تلال عر ريبيشه واكا بحيسا marka anagu waxaan wadnaa taladan sidii loo wadaagi lahaa oo uga bixi lahayd qof iyo reer iyo koox iyo in gaar ku takrifaleys waana laga baxayay waa laga gaaray waqtiga uu baahan
ee inkastoo ay 20 sano hadda ka soo wareegtay wulina Puntland aysan gaarin in laga baxo nidaamkii ku meel gaarka ahaa ee wax loo soo xulay goormeed islaadahay qiyaastaada maadaama shaqadii gacanta kula jirto waa laga gaari doonaa in nidaamka noocaan laga baxo
walla gaaray anigu sidaan aaminsanahay kullayba aniga dareenkayga iyo aragtidaygu jira way aniga iga go'antay waxa kan in la gaaro jiritaanka iyaga iyo mustaqbalka iyaga ayaa ku jira waxa kan in la gaaro marka maadaama in masuul oo butlaan oo dalka xil ka saaran yahay masuul waxaan maanta gacanta aan ku hayaa dalka meesha ugu rasan oo ka baay ay meesha tan tahay waajibaadkayga shaqo iyo masuuliyadda isaaran in aan u guto meesha sidaan uga saari lahayn aniga iyo gudiga aanu wada shaqaynaaba waan chairmanka u ahay waa wax naga go'an waana wax dastuuriyana dastuurka ayaana nasiinaya waajibaadkayaga shaqo inaan gudan
xilli ma noo odorisi kartaa adslaaday waa laga
ma galahaba maxay ahayto jaamac waxaan xilli waa teeram u baahan waqti dheer eeg marka laga hadlayo urur marka laga hadlayo urur soo xulidiisa iyo kumeel gaarnimada inuu ka baxo waa teeram baa u dhaxaysa kumeel gaarka markuu ka baxo oo xisbi aadayna teeram baa u dhaxaysa waa wax waqti dheer leh waa wax dhaqaale u baahan waa wax la wadaago anagu aanan gaar u lahayn intaas aan dhameeyo waa wax u baahan maxay ahay to donoriska ayaguna gacanta ku leh waa wax u baahan xukuumadda marka meesha ka jirta ayaduna taladeeda ku leh waa wax u baahan umada reer Puntland oo ayaduna doorka ugu badan oo shaqada loo haya taladan inay wax ku yeelato mar sida looga
gudbo waa maxay tiirarka looga baahan yahay ururadaasi inay la yimaadaan si ay ururnimada uga baxaan oo xisbi ku noqdaan
waa badan tahay waa wax fara badan weeyo kow waxaa looga baahan yahay ururku inuu isdiiwaan geliyo oo iska soo diiwaan geliyo xafiiska dhexe ee hay'adda TPEC oo ku meel gaarka ah ee Puntland doorashooyinkeeda waxaa looga baahan yahay maxay tahay khidmad baa xukuumadu ku leedahay oo u jireysay khidmadda inuu bixiyo waxaa looga leeyahay Puntland goboladeeda 6 gobol oo kamida in maxay ahayto uu ku leeyahay xafiis gobol walba in uu leeyahay supporteriskiisa oo maxay ahayto 300 oo qof gobol walba oo u diiwaan gashan inuu leeyahay shuruudaha inta marka uu buuxiyo umudul balays dul taago oo la hubiyo oo la xaqiijiyo in uu waajibaadkaas maray shuruudaha oo ku xiran ayaa waxa uu u gudbaya maxay ahayto urur kumeel gaarnimada ka baxaya wuxuu u gudbaya urur sax oo shahaado certificate la siinaya inta urur marka u gudubta urur rasmi ah ayaa waxay u tartamayaan xisbi intay doonaan hanuqdeen inta marka waxaa laga rabaa xisbigana inay soo baxdo ugu badnaan 3 xisbi inay soo baxdaan loo baahan yahay 3 xisbi ayaa hadhowta waxay ku tartamayaan dowlad dhexe
way waa aad baan mataqaan aad nooga qancisay faahfaahintaasna waad ku mahadsantahay waxaan rabaa inaan u gudubno arrin aan gudigaada Qusaynin oo doorashada guud ee Puntland madaxweyne Gaas Abdulla Cali Gaas markii uu tartamayay waxa uu sheegay in hadii Puntland ay hal cod iyo hal qof u gudbi weydo uu shaqadiisii uu hayay madaxweynenimo uu ku qasaaray oo ay noqoto mid fashilantay inkastoo su'aashaas ay ku fiicnaan lahayd laakiin maadaama dimuqraadiyeynta Puntland aad ku mashquulsan tahay ma ku raacsantahay inuu ku fashilmay
horta democratization baan taaba gelin oo macnaheedu waa la fashilmay lama oran karo dalka waajibaad iyo xil badan ba umada ka saaran inta ka badan oo la qabtay oo uu qabtay oo uu sameeyay ba horta ka badan oo ka macna weyn iyada taa in lagu qancaa ka fiican laakiin waa ballanqaadkiisa bay kamid ahayd inuu qabto mana uu san qaban qofku ballanqaadkiisa maxay ahayto marka uu wax ballan qaado ama waa ku guuleystaa ama kuma guuleysto waa
laakiin shuruud buu ku daray
waxa weeye marka doorashadaas in lagu najaxo oo qof iyo cod la gaaro ma aysan dhicin waa la sameyn karay mid waa la gaari karay waa xaqiiq ururo official ah oo ku meel gaarnimadii ka baxay oo xisbi u gudbay waa la sameyn karay arrintaas mana aysan dhicin runtii waxa weeye marka madaxweynuhu dee hadalkaas isagaa yiri
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo adiga dhegeystayaashi guud ahaan siyaasiyiinta iyo shacabka reer Puntland markay hadlayaan waxay yidhaahdaan dalka dowladda dadka dhegeystayaasha ama Soomaalida kale marka ay maqlayaan waxay u dhadhantaa Puntland inay mid buda gooni u tuman tahay oo wadan kale camal ay u dhawaaqayso arintaas maxaad ka oran lahayd
Puntland cid kale uma dhawaaqayso wax kalena ma aha cidii federaal ugu horeysay oo ku dhawaaqday bay ahayd isla markaasna bari taartay federaal Soomaaliya oo maanta jira cidii gacanta siistay oo dhistay bay ahayd anoo aan ku faanayn waa loo xaw la wada ogyahay marka haday wax kale iyo dowladnimo iyo dhinacyo kale u xuslinayso haddii cid hor taageer oo maxay ahay towarkadaa iyo ma awoodaan ma istaahishaan li ma ay jirtee waxa weeye waa doorkaasay qaadatay 20 sanayna waxay sugeysaa iyo maxay todoba sano ka sii horeysay dowlad Soomaaliyeed oo federaal ah in la helo marka taas ka macna weyn adoo mahadsan
laakiin dalka Puntland maxaad Soomaalida ugu macneyn lahayd
wallahi dalka Puntland Soomaaliya waxaan u maleynayaa haddaysan maanta u micnaysnayn maanta fiyo aan soo fariistay micna badan igama sameeyayso Puntland waa meel miisaan iyo macne Soomaalina u leh Puntland u leh marka ma aha meel maanta sharaxaad u baahan ma ahaan u maleynaya waxa ka filan doorka Soomaali ay ama ka tahay ama ka martay baan ugu filan macna weey
gudoomiye Cabdiraxmaan diiriya samatar aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga
aad iyo aad baan u mahadsantahay jaamac buule adigaaba iga xuguugalsan waa ku mahadcelinayaa adiga iyo dhageystayaasha kale iyo dhamaantiin oo mahadsantay
marrabaad baan ku mahadcelinayaa dhageystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanaynay doorashada Puntland ee soo socota iyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan Cabdiraxmaan Diiriye Samatar oo martin noogu ah studiyaha ee Washington waa naga intaas.
Jaamac buule jaamac ayaan nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA haatan aan ku codsada Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac inoo dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweyna.
Maatanid Nuur xogeya gaashaadhinka Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in cunaqabateynta caalamiga ah ee saaran Kuuriyada Waqooyi la qaadi doono oo keliya marka xukuumadda Pyongyang ay qaado tallaabooyin la taaban karo oo lagu burburinayo barnaamijkooda nukliyarka. Waanu sii wadi doonaa hirgelinta dhammaan qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku wajahan Kuuriyada Waqooyi, ayaa u yidhi Mattis isagoo haddan maanta soo gabagabeynaya booqasho uu ku tagay dalka Singapore. Maats ayaa isagoo sidoo kale ka dhinac hadlaya dhiggiisa dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa waxay isku dayay inuu soo celiyo rajada laga qabo wadahadallada socda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kalena Shiinaha ayaa maanta Mareykanka uga digay heshiis ganacsi oo kasta oo dhex yaala labada dal inaanu hirgeli doonin haddii aan jawaabaha dhanka tacriifada iyo tallaabooyinka kale ee madaxweyne Donald Trump ay hirgalaan. Digniintan ayaa timi kadib markii xogeyaha gaashaandhigga aan idhaaho xogeyaha ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Liu He ay soo idleeyeen wadahadallo ay ku lahaayeen maanta magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha, kuwaasoo ku aadanaa falanqaynta muranka ganacsi ee dhex yaala labada wadal, taasoo Shiinuhu ku tilmaamay amaba uu sheegay inuu yareynayo kala badnaashiyaha ganacsi ee ka dhexeeya labada dhinac. Ruuts ayaa sheegay in bilowga wadahadaladu ay labada dhinac ay si gaar ah isla qaateen isla markaana ay isla falanqeeyeen waxyaabaha uu Mareykanku dhoofiyo oo Shiinuhu iibsado. Hase yeeshee, wadahadaladu waxa ay ku soo dhammaadeen iyadoo aan wax war ah laga soo saarin, isla markaana labada dhinac aanay warfidyeenada si wada jira ula hadal. Dhinaca kalena, dowladda Pakistan ayaa sheegtay in ay iska horimaadiyo xadka ay la wadaagto Afghanistan ay ku dhinteen 11 ruux oo isugu jira maleeshiyada hubeysan iyo walba ciidamada militariga Pakistan. Bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in kooxo hubeysan oo argagixiso ah ay 24 saacadood la soo dhaafay ay weerar ku qaadeen fariisimaha militariga Pakistan ku leeyihiin xuduudda ay la wadaagaan Afghanistan. Pakistan waxay sheegtay in ciidamadeedu ay ka dhinteen 5 askari halka iyaguna ay dileen 6 ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Pakistan ayaa la wadaagtay Afghanistan xad dhererkiisu u gaarayo 2600 oo kilometir.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinaya qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka ee aanu idin haynay. Haatanna aan ku nasanno qasiidadani.
Filaya dhegeystayaal, aan intaasi kaga soo gudubno codka fanaanada Faadima Qaasim Hilowle, waxaana gabagabo ahayd idaacaddayadii galabnimo ee v o a oo ay halkan si wada jiray kala socodsiinayeen anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo weliba Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo isku dubaridkii Bashiir Abikar iyo guud ahaan babaada v o a da leh sidaa iyo nabadgelyo.